mēs ļoti ceram, ka rītā saimā tiks pieņemt arī likuma grozījumi, kas dos iespēju gan izmaksāt sociālos pabalstus, gan uzņemt Ukrainas bēgļu ģimenes arī skolās iekļautās integrēt mūsu izglītības sistēmā, lai bērni varētu iet mācīties, lai varētu sniegt tulku pakalpojumus, lai varētu sniegt sociālo palīdzību. Visas šīs iespējas pilsētās uz doto brīdi ir apzināts, un mēs šobrīd jau gaidām likuma grozījumus, lai dot mums zaļo gaismu, un mēs varētu tiešām viesmīlīgi sagaidīt nelaimē nonākušos Ukraiņu cilvēku.